بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بركات صاحب الكتاب dalam كتاب العمدة فصل يندب صوم ستة من شوال disunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma dahr." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadhan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Ada sebagian ulama mengatakan kalimat seakan-akan berpuasa 1 tahun karena setiap puasa diganjar 10 kali 5. Kalau Ramadannya 30 hari, kalau Ramadannya 30 hari kali 10 sama dengan 300. Tambah 6 hari kali 10, 60. Jumlahnya 360. Dan itu adalah jumlah hari dalam setahun. Tapi bagaimana kalau Ramadannya cuma 29? Tetap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutlak harus kita percayai, karena ulama hanya menghitung, ya, menghitung ganjaran minimal. Tapi intinya, siapa orang yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun. Pahalanya seperti puasa 1 tahun. وَتُنْدَبُ مُتَتَبِعَةً مُتَتَبِعَةً ini taknya lebih kayaknya مُتَتَبِعَةً وَتُنْدَبُ مُتَتَبِعَةً dan sunnah terus menerus dalil li'id setelah hari raya karena puasa di hari raya hukumnya haram, tak boleh. Makanya haramnya puasa di hari raya Idul Fitri karena khawatir kebiasaan di bulan Ramadan kita puasa sebulan. Takutnya subuh hari raya masih ingat puasa, maka disunnahkan makan. Sebelum sholat, sunnah makan. Batalin, biar makan korma 1. Biar minum air, yang penting batalin. Jangan sampai kita menganggap kita sedang puasa. Beda halnya di hari raya Idul Adha, sunnahnya makan setelah pulang sholat. Dan Idul Fitri, sholat Idul Fitri sunnahnya ditakhir, jangan terlalu pagi, sunnahnya ditakhir. Adapun sholat Idul Adha sunnahnya dipercepat, begitu isyrak, jam 6:15 udah mulai sholat Idul Adha. Kenapa? Karena habis itu ada kegiatan nyembelih kambing kurban, ya. Nah, ini sunnah. Hari raya enggak puasa. Hari kedua Lebaran 2 3 4 5 6 7 sampai hari ketujuh. Makanya di Pekalongan itu ada Lebaran ketupat istilahnya. Syawalan setelah 7 hari. Nah, ini apa? Adat yang baik. Kalau di Hadramaut sana ditarik hari raya, udah selama 6 orang yang di masjid. Habis itu pada pulang pada istirahat, karena malamnya pada menghidupkan malam hari raya. Man ahya lailatal id ahyallahu qalbah hina tamutul qulub. Siapa orang yang menghidupkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya sebagai saat manusia hatinya pada mati. Hidupin bukan dengan apa, pasang mercon, petasan, enggak ya. Tapi menghidupinya dengan zikir, baca Al-Quran, dengan takbir. Nah, memperbanyak takbir. Di Hadramaut sana kita sama Habib Umar suruh baca Quran satu halaqah halaqah. Nah, satu kamar lah istilahnya ya. Kalau satu kamarnya maksimal 12 orang dulu zaman kita. Satu kamar sekeliling sekeliling sekeliling. Dari sekira satu juz, Habib Umar takbir Allahu Akbar Allahu Akbar terkita itu. Terus sampai subuh. Nah, dimulainya dari jam 12 malam sampai subuh. Subuh kayak gitu. Nah, setelah itu langsung disuruh makan sebelum berangkat salat Idul Fitri. Ahem. Gal fa in farraqaha, jika dipisah-pisah jaza boleh, yang penting masih di bulan Syawal. Ah, puasanya Senin Kamis aja deh. Boleh enggak? Boleh, yang penting masih di bulan. Wa tasu'a wa asyura, juga sunnah puasa tasu'a tanggal 9 Dzulhijjah, Muharram tanggal 9 Muharram. Wa asyura dan hari 10 bulan Muharram. Nah, ini dulu sebelum diwajibkannya bulan puasa, Nabi mewajibkan terhadap sahabat untuk puasa Asyura. Puasa Asyura. Karena melihat orang Yahudi pada ada berpuasa. Nah, kan kalau orang-orang sekarang kan bilang kita menghargai Rajab karena bulan Allah, kata dia ikutin orang jahiliyah. Lihat, Nabi mengikuti orang jahiliyah. Bahkan Yahudi yang diikuti oleh Nabi. Tapi selagi itu ajarannya sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kenapa harus kita tolak? Nah, orang ya, orang Nasara itu hormat dengan orang tuanya. Apa kita orang Islam gak usah hormat sama orang tua kita karena meniru Nasara? Enggak, selagi ajarannya sesuai dengan ajaran kita, harus kita hormati. Nah, Nabi bilang, tanya sama sahabatnya, kenapa mereka berpuasa di hari Asyura? Ada mereka, ya karena kami berpuasa di hari Asyura karena di hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kata Nabi apa? Kami lebih berhak menghormati Musa daripada kalian. Maka Nabi mewajibkan untuk seluruh umat Islam saat itu berpuasa Asyura. Setelah datangnya malaikat Jibril membawa wahyu tentang puasa Ramadan, maka disunnahkan oleh Nabi. Di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW, setiap tahunnya Nabi puasa atau Asyura. Pas di akhir hayatnya Nabi mengatakan, la in istu ilal ghabir la asumanna tasih. Kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Di riwayat, la asumanna tasih wal asyir. Maka aku akan puasa tanggal 9 dan 10. Untuk apa? Beda, supaya beda dengan Yahudi. Paham? Dan wa ayyamil biyd, dan hari terang, hari putih namanya. Bukan lagi mutihin kayak orang sekarang, puasa putih. Enggak, pantas puasa putih ini karena rembulan menjadi normal bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan Arab, bulan Hijriyah. Tanggal 13, 14, 15 bulan menjadi sempurna. Ini sunnah puasa di ayyamil bil fi kulli syahrin, setiap bulan, yaitu al-thalith asyar, tanggal 13 wa taliyah dan 2 hari setelahnya, 13, 14 dan 5. Wal itsnaini wal khamis, dan juga puasa hari Senin dan Kamis sunnah. Nah, karena hari Senin saat Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin, kata Nabi, li'annahu yawmun ulidtu fihi, karena di hari ini aku dilahirkan. Bahagia. Nah, kalau kita siapa? Pas bulan Maulid, ayo puasa, ntar dibilang bid'ah lagi. Allah, puasa pakai puasa mungkin berat. Kita bergembira dengan kelahiran baginda besar Nabi Muhammad. Ayo kita ingat sejarah beliau daripada nggak ingat sama sekali. Aha, setahun penuh kita kapan ingat sejarah Nabi? Bulan Maulid doang. Lepas bulan Maulid? Itu juga yang di bulan Maulid yang diceritain udah pada lupa. Nah, tadi ingat-ingat lagi tahun depan. Oh iya, dulu pernah diceritain. Oh iya. Sama. Mereka orang-orang yang menentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Secara tidak sadar mereka membantu dakwahnya Yahudi dan Nasara agar umat Islam agak kenal sama nabinya. Sama. Ini kan yang diinginkan Yahudi dan Nasara. Kalau kita sudah tidak ada di hati kita ini kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka sifat pembelaan kita akan agama Allah melemah. Tapi tatkala kita terus dikenalin dengan syariat Nabi Muhammad, dengan sejarah Nabi Muhammad, sehingga kita mencintai Nabi Muhammad, maka kita akan terus berjuang membela baginda besar Nabi Muhammad. Sekarang orang-orang yang mengatakan dialah yang benar, dialah yang benar, berjuangnya untuk partainya atau untuk Islam? Sampai orang Islam dikafirin. Kalau misalnya dia dakwahnya untuk Islam, gak ngafirin orang Islam. Kalau andai kata ada yang salah, benahin, bukan malah dikafirin. Nah, ini berarti apa? Beda dengan dulu kedatangan Wali Songo. Orang Wali Songo dulu datang ke Indonesia, orang Indonesia ini nyembah pohon, nyembah patung, nyembah yang lain-lainnya ya. Datang dalam keadaan kafir itu orang Indonesia. Datang Wali Songo yang kafir di Islam, di Islam. Datang sekarang yang ngaku pendakwah ke Indonesia yang beragama Islam, bukan malah mengislamkan orang kafir, malah mengkafirkan orang Islam. Mana dakwah Islam? Dakwah partai apa dakwah Islam? Dakwah golongan atau dakwah Allah? Nah, jadi kita harus pintar-pintar. Jangan sampai kita tertipu. Nah, kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah, tidak pernah mengkafirkan. Nah, cuman kita kasih garis bawah ya. Setiap orang yang mengingkari sesuatu yang harus diketahui secara darurat setiap orang muslim, kemudian diingkarinya, maka dihukumi kafir. Ada orang bilang sholat lima waktu gak wajib, kita hukumi kafir. Tapi kalau ada orang depan kita, saya mengingkari, misalnya, si Z bilang, saya mengingkari sholat lima waktu itu wajib, apakah saya kafir? Jawaban kita, setiap orang yang mengingkari sesuatu yang diwajibkan oleh Islam untuk diketahui secara darurat oleh setiap orang muslim dihukumi. Saya ngomong gitu, saya kafir gak? Setiap orang. Jangan mengatakan anda kah? Karena Nabi Muhammad SAW melarang kita mengatakan fulan kafir. Kecuali emang udah apa? Emang aslinya kafir. Kecuali kalau kita amir. Kalau kita apa? Amir al-mu'minin. Ada orang ngomong kayak gitu, pancung pala. Gak usah pakai entah. Nah ini yang masalahnya, kita bukan siapa-siapa, kita rakyat. Sama, jadi jangan main ha, jangan main. Setiap hari Senin dan Kamis disunnahkan puasa, karena di hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa amal kita itu diperlihatkan di hari Kamis dan Senin. Dan aku senang kalau amal pertamaku dalam puasa, dalam keadaan puasa. Begitu diangkat amalnya dalam keadaan puasa. wa ashri dzulhijjah, dan juga puasa 10 dzulhijjah. Tapi boleh puasa dari tanggal 1, boleh. Tapi afdalnya wa ashri dzulhijjah, bukan tanggal 10 ya, 10 hari di bulan dzulhijjah. Tapi afdalnya kalimatnya jangan 10 hari. Oh, 9 hari, karena hari ke-10-nya lebaran, haram. Paham? Jadi kalimat asyr dzulhijjah bukan artinya 10 hari, tapi 9 hari. Hari ke-10-nya sunnah kita menahan makan sampai setelah salat. Salat Id ya. Paham atau enggak? Nah, hanya dia dibilang asyr. Sebenarnya cuma yang boleh hanya hari 9 hari ya. Dan yang paling afdal hari ke-9-nya, Saum Arafah. Orang yang puasa di tanggal Asyura maka diampunin dosanya yang lalu setahun. Kalau yang puasa di hari Arafah diampunin dosanya 2 tahun, setahun tahun lalu, setahunnya tahun depan. Belum puasa, belum melakukan sesuatu udah diampun. Karena puasa Arafah adalah puasanya Nabi Muhammad, dan Asyura adalah puasa untuk Nabi Muhammad. Ashri dzulhijjah juga tanggal 8-nya, supaya ikhtiar, supaya jaga-jaga, jangan-jangan perhitungan apa bulannya keliru. Jaga, jangan-jangan ini tanggal 8, tanggal 9. Ini apa? Disunnahkan, disebutnya hari tarwiyah. Atau kalau di Hadramut sana bilangnya matla'il khatab. Matla'ul khatab. Saat orang dulu waktu kalau apa, kalau lagi haji zaman dulu, nah, tanggal 8 ini mereka bersiap-siap menyiapkan kemah dan kayu bakar untuk apa? Untuk wukuf di Arafah. Maka mereka pergi mengumpulkan kayu bakar. Nah, itu disebut matla'il apa, menaikkan kayu bakar. Nah, di Hadramut sana kalau malam 8 itu, sama malam ke-8 Dzulhijjah, kita apa? Rekreasi. Cuman di Hadramut rekreasinya enggak ke Dufan, enggak, ya. Ke kebon. Ke kebon, baca maulid, entar ada habaib ngomong, cerita, entar ada yang apa? Yang main marawis, main hajir. Dari Indonesia, dari Afrika, dari Arab itu sendiri, lain-lain. Jadi di Hadramaut di Tarimna nggak ada hiburan dunia, nggak ada. Nah, istilahnya kalau kita ke Hadramaut sana nyari maksiat susah. Nah, nyari maksiat, mau maksiat apa di sini? Kalau di Indonesia nyari taat susah. Balikan, Indonesia kita pengen taat kemana nih ya? Waduh, pengen belajar ini kemana ya? Bingung. Nah, di Hadramaut nyari maksiat susah. Nah, kalau di Hadramaut, makanya kata Habib Umar bin Hafid, pernah suatu kali dakwah di mana waktu beliau ceramah di Zambar, semoga Abdullah Haddad, kita ini jangan malu, wahai ahli tarim, jangan sampai malu dengan orang Indonesia. Di Indonesia sana, yang banyak sudah bercampur ajaran apa? Barat. Tapi mereka masih ada yang sampai menjadi Siddiqiyatul Kubra seperti Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. Masa kita di Hadramaut udah enggak ada maksiat, enggak ada yang jadi wali. Kayak di Hadramaut enggak jadi wali, bingung. Kalau di Indonesia jadi wali hebat. Kalau di Hadramaut enggak jadi wali, kenapa ini orang? Pasti hatinya busuk. Orang enggak ada maksiat kok masih enggak jadi wali. Dari itu nikmat, sungguh nikmat orang tak, nggak ada maksiat. Kecuali dari diri sendiri, hasud, ria, dengki itu dari pribadi. Tapi kalau misalnya maksiat untuk kita lakukan, nggak ada celah sama sekali. Hadramaut jangankan perempuan terbuka auratnya, foto perempuan aja dipajang nggak boleh. Jalan iklan gitu pakai jilbab nih perempuannya, iklan handphone dianjurin sama orang awam. Gelet adab katanya, kurang ajar. Anjur. Mau iklan handphone, mau iklan pulsa, mau iklan apa, cuman gambarnya doang, enggak pakai perempuan. Kalau mau laki. Alhamdulillah. Nah, dari itu ya beruntung mereka orang hal. Benar kata Habib Abdurrahman bin Muhammad Isogabu, beliau mengatakan andai kata semua negeri itu sudah pada buta, Tarim masih picek, masih ngelihat satu mata. Sampai sekarang. Nah, itu berkat doanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Sama. Wal ashhuril hurum. Dan juga kita sunnah puasa di bulan-bulan haram semuanya. Mau Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sama. Itu semuanya kita sunnah puasa kecuali di hari raya Idul Adha, enggak boleh. Dan di ayyamut tasyrik. Hari 11, 12 dan 13 itu enggak boleh puasa. Wa hiya arba'atun, dan itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Sunnah kita puasa. Perbanyak puasa di Asyhuril Hurum karena pahala dilipat gandakan. Nah, puasa ibadah kita tambah. Nah, tapi karena puasa ini sangat menjaga, maka puasalah yang lebih jauh dianjurkan, baik dalam hadis ataupun perkataan sahabat, tabi'in, para ulama menganjurkan puasa. Karena orang yang puasa pasti gak mau maksiat. Kita bulan Ramadan, siang-siang mau maksiat gak? Takut. Wah, ntar gak dapat pahala lagi. Hah? Coba kalau gak puasa. Hah? Pada jelalatan matanya. Hah? Nah, dari itu dianjurkan puasa agar kita bisa menghormati bulan-bulan haram. Wa afdalu shaumi ba'da Ramadan, dan seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan, al-Muharram. Puasa bulan Muharram. Nah. Thumma Rajab, kemudian bulan Rajab. Thumma Sya'ban, kemudian bulan Sya'ban. Wa shaumu yaumi Arafah, dan puasa hari Arafah, illa lil haji, kecuali bagi orang yang sedang haji. Maka lebih baiknya jangan puasa. Illa lil haji bi Arafah, saat di padang Arafah lebih baik jangan puasa. Fa fitruhu afdalu, karena berbuka lebih baik daripada berpuasa. Karena mereka letih, capek, akhirnya dengan puasa terbengkalai kegiatan-kegiatan wajib haji. Haji. Ha, tapi kalau yang puas enggak apa-apa, enggak ada larangan. Ha. Enggak ada larangan. Fa'in fama, jika dia puasa di hari Arafah nih orang yang haji, lam yukrah. Maka tidak dimakruhkan, apalagi diharamin enggak? Enggak dimakruh, enggak dimakruhkan. Boleh. Lakinnahu tarakal aula, akan tetapi dia meninggalkan yang lebih baik, yang lebih baik. Wa yukrahu shaumud dahri, dan makruh puasa setahun penuh. In barahu, jika madarat baginya, beban baginya makruh. Aw fawata haqqan, atau gara-gara puasa meninggalkan hak wajib. Gara-gara puasa bininya teriak, ini beli itu dong beras, gak ada duit, kerja dong ya, boleh dipuasa. Nah, ini haram, gak boleh. Sama, makruh, kalau sampai mau meninggalkan hak wajibnya bisa menjadi haram. Wa illa lam yukrahu, jika dia tidak mabarat baginya dan tidak meninggalkan hak wajibnya, maka tidak dimakruhkan, bahkan itu disebutnya shaum Ibrahim, puasanya Nabi Ibrahim, puasa setahun kecuali hari-hari yang diharamkan jelasnya. Wala yasihu aslan shaumul idain, maka dan tidak sah, wa yahrumu, dan haram, wala yasih, haram dan tidak sah secara asli puasa dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Haram, dan tidak wa ayyamit tasyrik, dan hari tasyrik, wa hiya thalathatun ba'dal adha, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa yaumus syak, dan hari ragu, haram puasa dan tidak sah. Wa huwa an yatahaddatsa birru'yati yawm 30 min Sya'ban man la yathbutu biqawlihi min 'abidin wa fasabatin wa niswatin, yaitu jika ada pembicaraan orang yang melihat hilal di hari ke-30 Sya'ban. Ini malam 30 ada yang melihat hilal, tapi kesaksiannya tidak bisa diterima, seperti yang melihat budak atau orang fasik yang kagak apa, kagak adil, atau perempuan, saya melihat hilal. Nah, ini enggak bisa diterima oleh pemerintah, oleh amin. Maka besoknya dihukumi hari syak, haram kita berpuasa. Nah, haram kita berpuasa. Wa illa, jika tidak, jika enggak ada yang ngomongin tentang hilal, falaysa biyaumi syak, maka bukanlah hari ragu. Semua sepakat, enggak kelihatan bulan malam 30, enggak ada yang bilang saya melihat, enggak ada sama sekali, maka besok tidak dihukumi hari ragu. Fala yasihu shaumuhu an Ramadan, maka tidak sah kalau dia puasa karena Ramadan, tapi sah kalau dia puasa untuk wudu, untuk menyambung bulan Syaban yang puasanya disambung dari tanggal 15, 16, 17, 29, 30. Paham? Atau puasa yang jadi kebiasaannya pas tanggal 30 hari Senin, dia biasa puasa hari Senin, maka tidak menjadi masalah dan sah. Bal an nadrin, akan tapi sah untuk nazar. Wa gadain, gadah. Wa amma tatawwuru bihi fa in wafaqa 'adatan lahu, adapun kalau dia pengen puasa sunnah harus sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya puasa Senin Kamis pas tanggal, pas tanggal 30 hari Senin atau Kamis, maka boleh dia untuk puasa sunnah hari tersebut. Aw wafalahu bima qabla nisfi Sya'ban, atau disambung dari sebelum nisf Sya'ban. Dari tanggal 15 sampai tanggal 29 Sya'ban masih puasa. Besoknya malamnya kan isbat ya. Enggak ada yang melihat hilal. Sepakat semua. Ah, besok lanjutin aja, enggak apa-apa. Tapi kalau ada satu orang bilang melihat hilal dan hilalnya tidak diterima oleh pemerintah, penglihatannya tidak diterima oleh pemerintah, maka haram dia berpuasa. Ha. Wa illa haruma wa lam yasih. Jika selain puasa yang disebutkan tadi, maka hukumnya haram dan tidak sah. Wa yahrumu shaumu ma ba'da nisfi Sya'ban, dan haram puasa setelah nisfu Sya'ban. Tanggal 16 mau puasa, enggak boleh. Nah, illa yuwafiq 'adatan, jika tidak sesuai dengan kebiasaan. Kalau sesuai, saya biasa puasa Daud apa? Hari puasa besok enggak puasa, 14 pas puasa, 15-nya enggak, 16-nya dia mau puasa, boleh karena udah jadi kebiasaannya. Tahu Senin Kamis atau yang lain. Walam yasilhu bima qabla, dan juga tidak sah dan haram puasa setelah Sya'ban jika tidak disambung hari sebelumnya. Kalau disambung enggak apa-apa. 15-nya puasa, 16-nya mau puasa boleh enggak? Boleh. Karena 15-nya dia puasa. Yang enggak boleh kalau 15-nya enggak puasa, 16-nya mau puasa. Wa man dakhala fi shaumin, siapa orang yang masuk dalam puasa, lagi puasa nih sekarang ya, wa salatin atau salat, Allahu Akbar, fardhan, salatnya fardu, puasanya fardu, adaan kana au ghadaan, baik shalat fardunya itu ghadha ataupun ada, au nadaran atau karena nadar, haruma qat'uhuma, maka haram memutusnya.
Allah, lagi sholat fardu subuh, Allah sendirian, tiba-tiba ada orang datang pinjam, batalin haram. Nah,
jadi kata ulama caranya jangan langsung diputus, rubah niat menjadi sholat sunnah, setelah itu baru diputus, maka tidak menjadi haram itu sholat. Tapi kalau puasa nggak bisa, kalau puasa nggak bisa berubah niat. Ha, ini nggak boleh, batalin aja puasa, batalin dulu karena puasa wajib. Setiap walhasil ini hanya setiap ibadah wajib nggak boleh kita putus kecuali lilit darur, karena baru darurat. Fa idza kana naflan, dan jika puasanya atau sholatnya itu sunnah, jaza qat'uhuma, maka boleh memutusnya. Malah terkadang menjadi afdal diputus. Jadi afdal. Orang sholat sunnah, udah waktunya qomat, dia takbir, Allahu akbar qomat. Daripada dia ketinggalan jamaah, dia batalin sholat sunnah. Maka lebih afdal daripada dia terusin sholat sunnahnya, akhirnya ketinggalan jamaah. Makanya kita kalau udah datang telat, gak usah pakai takbir. Datang telat, masih mau sunnah juga. Emang yang mau sholat cuma lo doang. Makanya siapa si mugim yang komat, jangan perhatikan orang, yang diperhatikan imam. Kalau imam sudah mengasih isyarat komat, gak usah pakai, masih ada yang sholat. Ya siapa suruh dia telat, udah telat masih melunjak. Datang udah azan udah 15 menit dia datang, Allahu akbar, ya salam. Ini gak betul ya. Jadi kalau di Hadramaut sana sistemnya begini, dari azan subuh sampai qomat itu kurang lebih setengah jam baru qomat. Azan setengah jam kemudian baru qomat. Karena banyak zikir setelah azan subuh itu, banyak zikir, ada doa warid dari Nabi Muhammad SAW dan yang lain-lainnya. Nah kalau habis azan zuhur ke qomat 15 menit, gak boleh lebih. Asar 15 menit. Maghrib habis azan langsung qomat, enggak pakai gobliyah. Di Hadramaut. Karena apa? Karena waktunya pendek maghrib. Gara-gara sunnah maghrib akhirnya sholat maghribnya di waktu isya. Kita kan udah tahu, udah belajar ya di musala apa namanya? Nurul Islam ya, tentang waktu maghrib. Ini azan di Indonesia aja udah makan waktu. Di Hadramaut azannya enggak sampai semenit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, gitu ada. Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjang. Kalau kita sholat sunnah, kalau kita sholat 4 rakaat nih, sholat 4 rakaat sunnah, barengin adzan, kita salam, adzan belum selesai. Ini saking panjang. Nah, makanya kalau azan maghrib dipercepat, jangan panjang banyak, dipercepat. Jangan juga dihapus kebiasaan orang kita yang sholat ghabliyatul maghrib. Ini kita harus tahu, maghribnya maghrib, azannya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu panggilan apa? Panggilan orang supaya sholat, bukan lagi kontes. Suaranya di lenggok-lenggok. Azan itu manggil orang sholat. Mau kayak gimana kayak bentuknya? Tapi juga jangan yang apa? Yang suaranya gambreng. Dulu azan. Terang. Cari juga yang bagus, tapi juga jangan kayak lagi kontes. Sederhana jadi orang, jadi diri sendiri. Wa idza kana naflan jaza qat'uhuma. juga puasa. Kalau kita lagi puasa, sunnah kedatangan tamu, suguhin tamu minum makan, kita juga minum dan makan. Atau kita lagi ke rumah orang, ditawarin makan minum, gak usah bilang saya lagi puasa, minum dan makan, pahalanya lebih besar daripada pahala puasa sunnah. Ah, karena menggembirakan hati orang muslim. Ah, jangan lupa, maaf saya lagi puasa sih. Makan, minum. Dan dulu ada teman kita belajar di Habib Mastur. Mastur ini galak. Galak. Kalau ada orang baca gosida depan dia, ada teman kita. Nah, siapa mau gosida? Saya Habib. Bashir. Dia bilang, Bashir. 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 Udah gak usah gosida ini. Yang lain aja. Kok galak. Satu hari di majelis beliau nih jam 5 sore teng dibagi kopi. Ada satu orang. Kenapa enggak mau? Enggak suka kopi. Enggak Habib, saya lagi puasa. Buka atau nanti keluar dari majelis sana. Buka. Beb, buka. Kalau enggak nanti keluar. Dalam ya'mal bi'ilmi katanya. Orang yang enggak tahu mengamalkan ilmu, ilmunya anak gak mau punya murid kayak gitu. Akhirnya mau gak mau di jam 5 sore. Tinggal dikit lagi bu. Ada. Karena idhalu surur, menggembirakan hati orang itu, pahalanya menjadi wajib. Nyenengin hati orang muslim wajib. Alizalik biar faham. Jangan menganggap ibadah yang kita lakukan itu pasti terbaik. Nah, terkadang yang wajib lebih baik daripada yang sunnah, terkadang yang sunnah lebih baik daripada, ada yang sunnah lebih baik dari yang wajib? Ada. Saya apa? Saya mengucap salam, apa hukumnya? Sunnah menjawabnya, banyakan mana pahalanya? Banyakan yang sunnah, kalau gak ada dia gak ada yang wajib. Jadi tidak semua yang wajib itu lebih baik daripada yang sunnah. Dan yang sunnah pun demikian, nggak harus lebih banyak dan lebih afdal daripada yang. Jadi harus tahu penempatan. Nah, jangan semuanya yang sunnah tinggalin demi yang wajib. Enggak. Terkadang yang sunnah saat itu lebih didahulukan. Terkadang yang wajib lebih harus, tapi umumnya yang wajib lebih dikedepankan daripada yang umumnya, tapi enggak semua. Paham? Nah, Hasan Syafi'i juga enggak suka ya. Ada muridnya berpuasa enggak suka. Puasa. Bukan mereka ahli puasa, tapi muridnya enggak dikasih. Kenapa? Khawatir gara-gara puasa nuntut ilmunya jadi lemes. Harusnya dia segar. Jam 10 kan orang puasa ngantuk. Pas belajar jam 10. Gak boleh. Jadi gak boleh buat demi ilmu. Puasa sunnah gak boleh demi ilmu. Tapi kalau di hari-hari yang sunnahnya mu'akkadat, seperti puasa Arafah, itu dianjurin semuanya puasa. Pelajaran diliburin. Tapi kalau yang puasa-puasa sunnah biasa, baik belah, baik. Hei, kata siapa? Mereka itu mengamalkan ilmu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Gak ngambil apa? Sebagian, ninggalin sebagi. Semuanya diatur. Alaihim ridwanullah wa rahimahumullah rahmatullah. Ada yang mau ditanya? Boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 karena itu bulan haram. Yang lebih afdalnya puasa tanggal 9. dan boleh juga diikutin tanggal 8 dan 9 supaya jaga-jaga. Siapa tahu salah hitung, Bu. Tarwiyah dan Arafah. Imam lupanya di mana? Imam lupanya kenapa? Jadi kalau lupa itu berbeda-beda. Ada lupa dalam rukun, ada lupa dalam sunnah. Lupa kunut, lupa kunut. Nah, jadi imam lupa kunut. Jadi imam sholat rakaat pertama, sujud kedua, terus?
Dia mau misalkan dia langsung berdiri, jadi tiga
rakaat. Oh, lebih ya, ada kemungkinan lebih. Ayo, imam lupa, harusnya dia tahiyat terakhir, dia malah berdiri. Jika si imam sudah sampai ke tempat berdiri atau melebihi batas ruku. Minimal batas minimal ruku, bukan batas ruku, batas minimal ruku lebih, maka dia disunnahkan melakukan sujud sahwi. Tapi kalau belum sampai haddur ruku, batas ruku, maka tidak perlu sujud sahwi. Paham? Tidak perlu sujud sahwi.
Berarti langsung kembali lagi, Bu.
Langsung duduk. Nah, tapi kalau dia udah berdiri udah atau udah apa? Udah minimal ruku, balik lagi sunnah sujud sahwi. Apalagi sudah baca surat, duduk sujud sahwi setelah tahiyat yang terakhir. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sujud sahwi. Jika si imam sujud sahwi karena kelupaannya si imam tadi, maka si makmum wajib sujud sahwi mengikuti imam. Yang enggak sujud sahwi sholatnya enggak sah. Imamnya sujud sahwi, makmumnya enggak sah. Maka dari itu lebih baik kalau di tempat orang awam, imamnya alim, berdiri dia rakaat harusnya tahiyat, malah berdiri ke rakaat ketiga. Ingat, duduk, salam, enggak usah pakai sujud sahwi. Nama, enggak usah pakai sujud. Takutnya orang awam enggak ngerti sujud apa lagi nih, eh? Aku gak mau, bidah nih, eh? Akhirnya batal nih si awam, kagak ngerti. Dan itu sujud sah, dan hukumnya sunnah. Kalau imam gak ngelakuin, gak menjadi batal. Dan andai kata imam tidak melakukan sujud sahwi, maka sunnah bagi makmum yang mengetahui ilmu tentang sujud sahwi untuk melakukan sujud sahwi karena kelupaan si imam. Sah. Nah, karena sujud sahwi hanya sunnah, bukan wajib. Nah, kalau di tempat umum takutnya nggak ngerti ya, ini sujud apaan lagi nih, baru kali ini, eh? Ini untuk jaga-jaga, nggak usah pakai sujud sahwi.
Tanya sekarang, kenapa di kita ini kadang-kadang banyak apa pengalaman kemarau Ramadan dan itu bikin kadang-kadang suka berbeda. Tidak sah perhitungan yang dipakai atau kemudian dan bisa
Dalam Islam itu harus melihat hilal, ya. Bagaimana firman Allah, "Faman syahida minkum syahra." Siapa yang menyaksikan? Menyaksikan itu pakai apa? Melihat apa? Mendengar. Kalau mendengar menyaksikan bukan? Tidak. Melihat. Dan Nabi mengatakan, "Humu li ru'yati." Puasalah dengan melihat hilal. Jadi sudah kuat dalil bahwa dengan harus dengan ru'yatul hilal. Jadi betul-betul kita melihat hilal. Fa in umma alaikum, jika terjadi mendung, kata Nabi, aku tahu kalian bisa hisab, kata Nabi. Ya, seakan-akan Nabi tahu sahabat ini ahli hisab, apalagi orang dulu. Oh, ahli falaknya luar biasa. Tahu awalnya 2 bulan lagi musim dingin ngelihat bintang. Tahu deh. Nama fa in umma alaikum, jika terjadi mendung di antara kalian dan kalian sudah prediksi dengan hitungan kalian bahwa kemungkinan muncul hilal tapi terjadi mendung, kata Nabi, maka sempurnakanlah Syaban 30. Nah, begitu juga fitri, karena Nabi mengatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, dan berfitrilah dengan melihat hilal. Jadi harus melihat hilal. Bukan Islam ini pimplan, Islam ini kaya ilmu. Nah, kita menentukan waktu salat. Nah, kalau matahari misalnya, atau matahari tenggelamnya biasanya kan jam berapa? Sekarang jam 6, 5, jam 5, 5, 7 maghrib. Kadang-kadang sampai setengah 7. Kadang-kadang jam 6 seperempat. Kadang-kadang setengah 6 lah. Kok Islam pelan-pelan begitu sih? Kenapa gak tentuin aja sih? Enggak, karena kita harus melihat kepastian. Jadi bukan pelan-pelan, ini ilmu. Aha. Kalau hisab, kita hormati. Perhitungan itu kita hormati, tapi tetap tidak boleh dijadikan patokan untuk menentukan bulan, karena Allah mengatakan faman syahida, dan Nabi mengatakan man ra'a. Nah, gak pernah dikatakan man hasiba, siapa yang bisa menghitung. Nah, dan udah dijelasin di awal pelajaran ya masalah. Nah, ada lagi. Gak apa-apa, di luar tema gak apa-apa. Yang penting jangan di luar masjid. Ya.
Kalau tanya lu, tapi itu biasa, bukan biasa aja. Kalau misalnya bisa, sekarang kalau tapi itu, tapi tidak pengen malam lebih kita gimana?
Jadi kita misalnya ya, mau bulan Ramadan atau bukan, biasanya kita sholat witir di bulan Ramadan doang ya, hari bulan-bulan lain bukan. Banyak kan gaya, ya. Bulan Ramadan ya, habis salat tarawih witir. Bisa kita pulang ke rumah tidur. Bangun ya kan, kalau bangun sunnah salat tahajud. Boleh enggak salat tahajud? Boleh. Ha. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'alu akhir salatikumul witir, jadikanlah salat terakhir kalian itu witir, anjuran. Sama, jadikan salat terakhir kalian salat witir, bukan keharusan, bukan berarti dilarang setelah sholat witir mengerjakan sholat lagi. Tapi gak boleh witirnya dua kali dalam semalam, gak boleh. Ah, karena Nabi mengatakan la witrani fil lailah, gak boleh ada dua witir dalam satu malam. Nah, ini gak apa-apa sholat lagi. Udah gak boleh haram. Mana larangannya haram? Nah, ada hadisnya haram. Enggak boleh sholat setelah witir. Ada. Ij'alu, jadikanlah perintah, tapi perintahnya di sini amrun lil linnadl. Perintah untuk sunnah. Sama? Perintah untuk sunnah, bukan berarti enggak boleh lah. Enggak boleh lagi. Bahkan Syekh Ibn Hajar berfatwa sholat witir jumlahnya berapa? Maksimal 11. Bahkan menurut Imam Rafidi sampai 13, karena dalam hadis juga ada riwayat sampai 13. Khilaf ulama tentang jumlah witir, tapi alal mu'tamad 11 rakaat sebagaimana yang sudah lumrah kita ketahui. Kita habis tarawih sholat witirnya berapa? 3 rakaat. Ntar bangun tidur nambah 8 boleh enggak? Kata Syekh Ibn Hajar boleh. Untuk menyempurnakan jumlah witir. Nah, jadi boleh. Nah, gak boleh kita mengharamkan atau mewajibkan kecuali dengan dalil qat'i. Jangan, gak boleh. Nah, cuma pengen tampil beda doang. Nah, biar dibilang orang, wih, dia tahu, wih. Nah, ya. Nah, jadi ulama membahas tentang witir ini panjang lebar. Ada yang mengatakan kalau pengen sholat lagi, ini ulama kita ya, Syafi'i ya, kalau yang pengen sholat malam lagi harus batalin dulu witirnya. Tapi ini ghairul mu'tamad, karena melanggar hadis Nabi la witrani fil lailah, gak boleh ada dua witir dalam satu malam. Nah kalau kita batalin witirnya berarti kan nambah satu rakaat. Tadi udah satu rakaat, bangun tidur tambah satu, berarti dua kali nggak witir. Berarti melanggar hadis. Nah ini yang dilarang, nggak boleh. Makanya pendapat ini tidak kuat karena tidak sesuai dengan hadis. Nabi. Ada lagi? Ya, nggak usah. Nah. Ada lagi? Minggu depan, minggu depannya besok ya, lah Sabtu insya Allah tentang etika ya. Ada kaidah yang mengatakan dalam kaidah fiqhiyah setiap salat yang disunnahkan berjamaah sunnah diulang. Setiap salat yang sunnah berjamaah sunnah diulang. Itu kaidah fiqhiyah kecuali witir di bulan Ramadan, enggak boleh diulang. Karena Nabi melarang la witrani ilmu. Ada lagi yang ditanya?
Ba'da Jumat terkadang tuh sholat berjamaah tuh kalau itu dia mengajar terus mengurusi juga itu karena mengajar itu sholat Jumat sholat subuh atau sholat
Nah, dalam kitab Bushrul Karim kalau orang biasa habis sholat Jumat terus sholat duhur lagi. Syekh Bushrul Karim boleh lil ihtiyat supaya jaga-jaga takut Jumatnya enggak sah. Akhirnya ganti dulu. Ini pendapat yang tidak kuat dalam Bushrul Karim. Jadi kitab Bushrul Karim ini masya Allah ya, punya pembahasan fikihil ibadat secara sempurna. Tapi ada 6 masalah yang tidak muatamat, di antaranya tarawih 8 rakaat. Yang kedua masalah mengulangi Jumat dan yang lain-lainnya. Mengulangi Jumat itu. Kenapa enggak Abu Ghazali dalam kitab-kitab lain mengatakan tidak boleh? Apapun alasannya. Karena kalau misalnya alasannya karena ihtiyat jaga-jaga jangan-jangan sholat Jumatnya enggak sah, maka yang harus diulangi adalah Jumatnya bukan zuhurnya. Karena masih ada waktu Jumat. Andai kata dia meyakini Jumatnya sah, kemudian dia sholat zuhur, maka dia dianggap penambah syariat dan ini haram. Sholat zuhurnya menjadi haram. Ini pendapat yang kuat, gak boleh. Tapi ada pendapat yang mengatakan diri ikhtiar boleh-boleh sah. Lebih baik jangan. Misalnya ada khatib kurang dalam rukun khutbah atau sholatnya gak baca bismillah, jangan ngulangin zuhur, ulangin Jumat. Karena waktu Jumat itu sama dengan waktu zuhur. Khotibnya salah, udah ulangin zuhur aja deh. Enggak, ulangin Jumat. Terus surah Jumar yang khutbah. Ada lagi? Halo, kalau dia meyakini Jumatnya sah, berarti dia menambah syariat. Di hari Jumat itu diwajibkan sholat Jumat, zuhurnya wajib gak? Udah gak ada, dihapus dengan adanya Jumat. Terus kita nambahin sholat zuhur, berarti nambah syariatnya. Dan Nabi aja sholat Jumat doang, lu siapa mau nambah zuhur?
Kalau sholat zuhurnya dipindahkan sholat Jumat di sini, terus pulang sholat zuhur
ini ya, sama aja. Nah, kecuali kalau zuhurnya qadha ya, qadha. Kalau qadha enggak apa-apa.
Enggak, ini nanya lagi. Pernah dengar nih salat Jumat itu katanya sunnah.
Sunnah bagi perempuan. Kalau yang bilang sunnah suruh pakai jilbab. sunnah bagi perempuan. Kalau perempuan itu sunnah.
Ada yang protes tuh dia.
Nah.
Ada protes. Itu sunnah. Lu sholat dulu lagi. Tapi sholatnya jangan di situ. Pulang.
Di rumah.
Jadi sholat wajibnya nggak hilang begitu.
Nggak ya. Jadi perempuan menghadiri Jumat sunnah. Andai kata perempuan sholat Jumat, itu hukum hadirnya sunnah. Kalau dia sudah sholat Jumat, maka tidak wajib sholat zuhur. Itu perempuan. Tapi afdalnya perempuan enggak sholat. Ini sunnah bagi perempuan, tapi afdalnya enggak. Kok ada yang lebih afdal dari sunnah? Akhafud dararain. Ini dalam apa? Kalau kata ahli fikih itu al-hukum tadulu alal illah. Hukum itu berputar karena sebab. Hukum itu, hukum aslinya sunnah nih perempuan sholat Jumat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perempuannya semuanya ketutup, anak lakinya juga nggak jelalatan, nggak ganjel, ya. Sama. Zaman dulu disunnahin, zaman sekarang menjadi haram. Karena apa? Perempuannya ganjen, lakinya juga. Nah, akhirnya apa? Gara-gara sunnah jadi maksiat. Enggak usah. Begitu juga i'tikaf. Di bulan puasa yang 10 terakhir, perempuan enggak usah di rumah. Jihadul mar'a fi baitiha, kata Nabi Muhammad. Jihadnya orang perempuan itu di rumahnya. Gak usah ke masjid, gara-gara itikaf lakinya makan sahurnya bingung. Nah lo, jangan, udah di rumah. Nama perempuan jihadnya di rumah. Nah, maka Nabi mengatakan juga perempuan paling afdal salatnya di mana? Di kamarnya. Gak muat di kamarnya, di ruang, di dalam rumah, rumahnya. Gak ada ruang di rumah, gak ada tempat di rumahnya, baru ke masjid terdekat. Nama kalau anak laki paling afdal masjid. Enggak ada di rumah. Enggak ada, baru di kamar. Kembalikan ya. Nah, makanya jangan apa? Ya sekarang banyak ya pemikiran-pemikiran aneh ya. Hati-hati di akhir zaman ini nanti. Hasil ya, dari segala macam jenis manusia sekarang Kang Bajai, Kang Taksi aja bisa berbicara tentang agama. Zaman dulu gak ada. Nah, yang di pasar aja nih ngomong tentang hukum. Kayak apa? Kayak dia belajar ahli gitu. Hah? Dari ilmunya dari Gramedia atau denger radio. Nah, ini gak betul. Belajar. Kita aja nih yang belajar nih. Belum tentu ngerti. Apalagi yang gak belajar. Makanya di Indonesia ini yang terpenting ketenaran, bukan keilmuan. Sama monyet aja di Indonesia, monyet. Coba monyet. Kalau tenar bisa jadi presiden di Indonesia. Yang dilihat bukan ilmunya, siapa aja boleh jadi presiden. Yang penting tenar keren, eh? Monyet kita dandanin tenar namanya, jadi presiden bisa. Sama. Makanya inilah ngerinya negeri kita. Kalau zaman dulu, presiden harus berpendidikan, harus apa? Dikenal dengan keadilan, dengan banyak hak. Nah, zaman sekarang, jadi apa? Siapa aja mau jadi presiden, silahkan, yang penting tenar. Sama, ustadz mau laku, yang penting tenar. Ilmu mah gak penting. Dandan, keren, punya apa? Punya apa sih namanya? Bukan wibawa, apa namanya? Kan karisma apa sih? Hah?
Bakat.
Bukan bakat, kalau kayak jamaah. Oh, ya. Ada apa? Khasnya. Nah, ada ciri khasnya. Udah. Nama langsung tena. Padahal ilmu gak punya ilmu. Nah, ntar yang terpukul siapa? Kita umat ahli sunnah wal jamaah. Dengan orang-orang yang tidak menyukai kita ini mengatakan tuh lihat orang ahli sunnah wal jamaah baca ayat aja salah, hadisnya aja semua ngarang. Ini padahal bukan ulama ahli sunnah. Ini kejamnya ya, kejamnya media seperti ini. Munculkan ustaz-ustaz yang penting tampil keren, banyak yang suka mau ngomong antara. Orang awam lama-lama bingung, kayaknya dulu enggak gini diajarin ustaz gua. Ya. Datang orang-orang yang anti kan ahli sunnah wal jamaah. Nih yang benar begini sesuai hadis. Ini yang benar nih, dulu salah. Oleh dia lu. Jadi kita ini lagi diperangin bukan dengan senjata. Lagi diperangin dari segala macam, moga dari sebagian yang enggak semuanya. Sebagian media, sebagian pemerintah, sebagian masyarakat, sebagian ormas, semuanya lagi merangin Islam. Sadar atau tidak? Hasilnya banyak kejadian-kejadian yang apa? Yang mengadu domba. Yang penting kita harus jadi orang bijak, jangan sampai tertipu. Harus punya sandaran guru biar kita bertanya kalau ada apa-apa. Jangan apa menghakimi sendiri. Oh, yang benar begini nih. Oh, yang kemarin salah. Benar yang ini. Ya. Hanya sama guru kita sehingga kita selamat. Karena udah di akhir zaman orang masikuddin kama sikil jamrah kata Nabi. Orang yang megang agama seperti megang bara api. Tambah kita kuat memegangnya tambah panas. Ada yang kuat megang bara api. Nah, ini di akhir zaman, zaman kita. Apalagi zaman generasi anak kita. Terus tambah bobrok, tambah bobrok, tambah. Ila an yatiyal mahdi wa Isa bin Maryam. Habis itu kiamat. Sulit ya megang apa megang agama zaman sekarang. Yang megang agama malah dimusuh. Yang punya ilmu malah dibilang bodoh. Dia nggak ngerti apa. Udah ikutin gue aja. Nah, kita ikuti seluruh ulama yang berjalan di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masih banyak. Alhamdulillah di Jakarta ini masih banyak. Masih ada Habib Hamid Al Kaf, ada Habib Muhammad Al Najib, Hamid Al Najib bin Syekh Abu Bakar. Masih juga banyak yang muda-muda seperti Habib Jindan, Habib Ahmad. Itu diikuti, jangan apa? Jangan yang aneh-aneh, jangan yang di TV. Nah, ini kalau yang ngajar orang TV, rame gak masjid? Yang ngajar ustad titik-titik. Masjid rame, yang laki, yang perempuan. Mau ngapain datang? Cuman mau ketawa. Giliran diajak belajar ilmu serius, ya pulang pelan-pelan, pelan-pelan, ngindik-ngindik pulangnya. Lalu besoknya, ya subuh di hari itu nggak enak lah, abis itu ngaji mau pulang nggak enak, mau sesuatu di hari itu ada. Jangan, syariat itu nggak didapatin dengan mudah. Jangan pernah berhayal kita menjadi orang baik, tapi kita nggak kenal syariat Nabi Muhammad. Jangan berhayal. Biar hati kita baik, nih sholat kagak benar, baiknya bohong. Siapa yang lebih berhak untuk kita cari ridhonya, Allah atau manusia? Siapa yang lebih berhak kita cari ridhonya? Dan ridho Allah ada pada apa? Syariat Nabi Muhammad. Itu dulu kita kejar. Dengan kita mengerjakan syariat Allah, lambat laun hati kita menjadi baik dan memiliki belas kasih kepada maka kita pun gak bakal membalimi orang. Tapi kalau orang yang sudah membalimi dirinya, bagaimana dia bisa berbaik dengan orang? Bohong apa enggak? Orang gak sholat baik? Mustahil. Orang dia sama dirinya aja jahat, apalagi sama orang. Makanya kalau di Indonesia nih, kalau misalnya lagi pemilihan RW atau RT, RT RW-nya sholat subuhnya di masjid. Udah kepilih. Good baik, ya. Gue cuman, mau ngasih tahu kalau gue sholat, karena ada kebutuhan. Jangan demikian. Kita harus apa? Ibadah lillahi ta'ala. Mau dilihat orang, gak mau dilihat orang, berdoa. Yang penting Allah ri. Nah, supaya Allah ridha, kita harus tahu syariat Nabi. Jadi orang yang bertakwa hanya orang yang mengenal syariat Nabi Muhammad. Yang enggak mengenal enggak bakal bertak. Ada juga takwa, takut istri itu tua. Banyak loh, nah. Yang kagak kenal syariat Nabi Muhammad jadi bertakwa, iya. Hah, takut istri? Kayak model kita dan hah? Mau bini tua takut. Nah, makanya enggak punya bini muda. Allahu Fatihan Allah ya alimna majahilna lakukna lakukna alimna Allah itu alimna alimna sawbatan nasa'izakin anba'liya kerana kusna maruhah lahab inni adul kurnya sasalih awil akhadratu nabi Muhammad wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.